გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
მაქვს გავლენა ამ ჟურნალისტის და სოციალურ მედიის აზრს შემდეგ ფასის ცვლილებას.
ერთი სულხან-მეტრეველი დიდ მონაცემთა ანალიტიკოსია, მეორე ალგორითმული ბიზნესმენი, მესამემ თბილისში ჟურნალისტიკა ისწავლა, შემდეგ შვეიცარიაში, ციურიხის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და იქვეა ლექტორი.
მეცნიერის ამოცანა არის, რომ აი ეს ეჭვის დონე შევამციროთ, რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შეცდომის შესაძლებლობა იმაში, რასაც ვამბობ, ხო?
თავისი 2013 წლიდან მოქმედი საფინანსო ფირმა, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტთა ნაწერის ფასებზე გავლენის პრინციპს იყენებს. სულხან მეტრეველმა საქართველოში ისწავლა ჟურნალისტიკის პრაქტიკული მხარე, როგორც მიღებული იყო მაშინდელ საქართველოში. შემდეგ ციურიხში სწავლისას და მოგვიანებით სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის დროს მთლიანად შეიცვალა ჟანრი. სულხანი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიკის თეორეტიკოსი გახდა. დედაჩემს მაინც ჟურნალისტად მივაჩნია, რომ მითხრა სულხან მეტრეველმა და ახლა განგიმარტავთ, რა შეცვალა შვეიცარიამ და როგორ ჩამოაყალიბა ახალი სულხანი უკვე ციურიხში.
და აქ რომ ჩამოვედი, მე მეგონა რომ იგივე მასწავლე, აი როგორ უნდა დაწერო კარგად, როგორ უნდა, ეს აბსოლუტურად არ არის უნივერსიტეტის ამოცანა, არის აკადემიური კვლევა, მედიის აკადემიური კვლევა, ხო? ამიტომ სულიად შეიცვალა, აქ უკვე იზოლებული ვიყავი, რომ წერა კი არა, უბრალოდ გამოიკვლია რა ეფექტი აქვს მედიას საზოგადოებაზე, ხო? ეს იყო მთლიანად შეცვალა უნივერსიტეტმა თვითონ. თუმცა ეს პრაქტიკული მხარე, პრაქტიკული ინტერესი ყოველთვის დამრჩამია, ანუ არ დაკარგულა. და ეხლა საქმეს რო ვაკეთებ, იმას რაც ვაკეთებ, წერა არ არის ეს, მაგრამ პრაქტიკულია მაინც. ხო, რაღაცა გავაკეთეთ თეორიულად, ჩემი სადოქტორო, თეორიულად მოდი ეს გამოვიყენოთ პრაქტიკ, შეიძლება ამის პრაქტიკულად გამოყენება მოვახმაროთ, აი რეალურ ეკონომიკას რო ეძახიან ეს აკადემიური საქმიანობა და ეს დუალური, ეს გაყოფილი სულხანი დარჩა. ეს სულხანი დარჩა, რას მე მომწონს, არავარ ამით უკმაყოფილო. აი მინდა რომ უნივერსიტეტიც იყოს, ვერ ვანებებთან, უნივერსიტეტი ძალიან მაინტერესებს, აკადემიური მხარე ძალიან მაინტერესებს. ისო მინდა რომ აი როგორ შეიძლება მე ეს გამოვიყენო, როგორ დავეხმარებით საზოგადოებას ჩვენი აკადემიური ცოდნა. ანუ შვეიცარიამას ძალიან უწყობს ხელს, ხო? აი როგორც კი იტყვი რომ აი მაინტერესებს იქნება როგორმე გადავიტანოთ ეკონომიკაში, მაშინვე არის უამრავი ინსტიტუტი, რომელიც დაგეხმარება და ეს გაორმაგება რჩება. გაორმაგება კი უკვე გასარმაგება, იმიტომ რომ ჟურნალისტობას მაინც თავს ვერ ვანებებ. აი დედაჩემს რო კითხოთ, ისევ ჟურნალისტი ვარ. ეხლა დედაჩემს რო კითხოთ, მეც ნაწილობრივ ვეთანხმები. კი, ნუ ვერ მეცნიერი გავხდი, მე ახლა საერთო ეკონომიკაში ვარ და ფინანსებში ვარ, ხო? მაგრამ ჟურნალისტური მხარე, ჟურნალისტური ინტერესი მაინც რჩება. სხვადასხვა მიმართულება, რომლის გაერთიანებასაც ვცდილობ ერთ სულხანში. ესეთი რაღაცა ნამდვილად არის. ჩემი აზრი გაინტერესებს მე რომ ლექციას ვიწყებ, პირველი რასაც ვეუბნები, ერთ-ერთი პირველი რასაც ვეუბნები სტუდენტებს არის, რომ თავარი ადამიანის მისწრაფება არის თავარი და ერთადერთი მიზანი, ასე ვთქვათ, უმთავრესი მიზანი არა ერთადერთი, უმთავრესი მიზანი არის ცოდნა. ადამიანი არის, თუ თქვენ დააკვირდებით, ეხლა თუ იმ ხელოვნურ ინტელექტს სწავლობ და ადამიანის არის პრინციპში ცხოველი. ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი განსხვავდებით ეხლა სხვა ცხოველებს, ჩვენ ვართ ცხოველი. მაგრამ ერთ უმთავრესი განსხვავება ჩემი აზრით არის ცოდნა, ხო? ჩვენში არის რაღაცა ცოდნისკენ ლტოლვა, ეს ჩვენ გვინდა შევითვისოთ. რა ხდება? აი რა ხდება? ჩვენ ვარ მაგალითად ადამიანი, შეიძლება იყოს ძალიან ღარიბი, გაუბედურებული, მშიერი, მწურვალი და აინტერესებს ოკეანის მიღმა რა არის? აი კოლუმბის ამბავი რო არ ვარ, ხო? აი რა არის ოკეანის მიღმა? რაში გაინტერესებს? იყავი იმ ადგილას და მოიყვანე კარტოფილი, თქვა, ხო? არა, ადამიანს მაინც აინტერესებს ეს და ეს არის ადამიანური, თავარი ადამიანი. როდესაც ამბობ რომ რატო სწავლობთ ფილოსოფია, მეცნიერებები, რომელსაც ვითომ პრაქტიკულად არაფერი მოაქვს ჩვენთვის, არის უმთავრესი მეცნიერება. რადგანაც ისინი ქმნიან ჩვენ ადამიანს. ესეთი მეცნიერება, ანთროპოლოგია არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი მეცნიერება. აი რა შეგვეტესო მაგალითად პრაქტიკულად 2 მილიონი წლის წინ რანაირი იყო ადამიანის წინაპარ. პრაქტიკულად რა შეიძლება გამოვიყენოს არაფერში. მაგრამ ეს არის რაც გვქნის ჩვენ, ეს თვითი ინტერესი რა იყო, როგორ იყო, ან რა იქნება. მაგრამ ეს არის შემეცნების სურვილი. ეს არის რაც შეიძლება შორსავდეთ, რაც შეიძლება მეტი ვიცოდეთ. თუ ჩვენ ცოდნას არ ვესწრაფით, არაპრაქტიკულ ცოდნას. არა, აი თავარი არის არაპრაქტიკული. თოხი როგორ გავაკეთ, ეს პრაქტიკულია მეხმარება. ამის ცოდნა აუცილებელი. მაგრამ შემეცნება იმის რა, აი რა ხდება სხვა სხვაგან გალაქტიკაში. ხდის ადამიანს ადამიანი.
სულხან მეტრეველის მეუღლე ანი მარგველაშვილი მკვლევარია, განათლებით მედიკოსი, პალეოანთროპოლოგია. მამა ცნობილი ჟურნალისტი იყო. სულხანის ოჯახი მკვლევრების ოჯახია. ჩვენმა თანამოსაუბრემ ამ თავისი ცოდნის ბიზნესში განვითარება გადაწყვიტა. ბიზნესში, რომელსაც ჰქვია ალგორითმი. ცხადია, სულხანის საფინანსო ფირმა მოგებაზეა ორიენტირებული. ეს არის ბიზნესის თანამედროვე ფორმა, რომლის მუშაობის პრინციპი, ასე ვთქვათ, სულხანის აღმოჩენას, მისი კვლევის შედეგს, სადოქტორო დისერტაციას ეკუთვნება.
ჩვენ გვაქვს ესეთი კლასიკური მხარე, კლასიკური მხარე არის ის, რომ ჩვენ ვართ სტანდარტული შვეიცარიული ფინანსური საფინანსო ორგანიზაცია, ან ფირმა, რომელიც აი მთელი თავისი ინფრასტრუქტურით არის ისეთი, როგორც არის ნებისმიერი შვეიცარიული ფირმა, რომელიც არის ჩართული საფინანსო ბაზრებში, ხო? სადოქტორო სრომეძახია საქართველოში, რაზე დავიწერეთ. ეს რო ჩემი აზრით მარტივი ახსნა აქვს იმას, რასაც ვაკეთებდი. მე ყოველ შემთხვევაში და მამაში მიიღო საკმაოდ ცნობილი ჟურნალისტი საქართველოში და მასთან სტამბაში მაქვს გათენებული რამე ვიქტორ და ვერ მტოვებდნენ ვერსად და გაზეთები ხო ღამე შუა ღამისას ეწყობოდა ხოლმე და მე გამოიცემოდა დილით. და იქ მაგდა, სულ მაინტერესებდა ეს კაცი რომ წვალობს ამდენს, აი დაწერს რაღაცას და გამოაქვეყნებს, ვინ კითხულობს და რა გავლენა აქვს ამას საზოგადოებრივ აზრზე, აქვს თუ არა რაიმე გავლენა. ეს ინტერესი გამყვა აი ბოლომდე, ბოლომდე ამ ჩემ დისერტაციამდე. და ჩემი ინტერესი გადავიდა იმაში, რომ აი ჟურნალისტი რომ წერს საფი თქვათ ბირჟაზე, რომ იტყვის რომ აი ხვალ ეს და ეს აქცია ასე ფასი ასე შეიცვლება. ეს და მე მაინტერესებს რამე შეიცვლა ამით, რა თუ არაფერი შეიცვლა საერთოდ. ზუსტად ეს გავაკეთე დისერტაციაში, ანუ წავიკითხე რა წერდნენ ჟურნალისტები თვითონ პროდუქტებზე. და მაინტერესებს ჟურნალისტებმა, მედიამ, სოციალურმა მედიამ, მომხმარებელმა რაღაც აზრი გამოთქვა, შემდეგ ამას აქვს თუ არა გავლენა საფონდო ბირჟაზე. ეს იყო ჩემი დისერტაცია. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, კი აქვს გავლენა. ეს იყო და შემდეგ დისკუსია მქონდა ჩემ კოლეგებთან და იმათ მითხრეს, რომ შენ თუ იცი რა მოუვა ფას, რატომ არ იყენებ ამას პრაქტიკულად? იყიდე ეს აქცია და გაყიდე ეს აქცია. იმის მიხედვით თუ რას ამბობს ჟურნალისტი და რას ამბობს მედია. ეს ჩქუაში დამიჯდა 2003-ში და ვთქვი რომ ძალიან საინტერესო იდეა, ხო? და ეს სოციალური მედიიდან მოგროვებული მონაცემები, მედიიდან მოგროვებული მონაცემები, ეს არის უკვე დიდი მონაცემები. ანუ ეს უკვე პაციერ მონაცემები არის, ხო? ანუ ავტომატურად უკვე დიდ მონაცემებს აგროვებთ თავისი პრობლემებით და თავისი უპირატესობით. და ამ შემდეგ არის კითხვა, აი რა გავლენა ექნება ამას? შემართლაც ამას ვაკეთებ, ხო? აი და ასეთი ჟურნალისტი მაგალითად თქვენ რაღაცა აზრი გამოთქვით, რა გავლენა აქვს ამ ფრენს აზრს, როგორ შეიცვლება მომავალი ამ აზრის მიხედვით და ასე საფინანსო ბაზრებს. და აი ამას პრაქტიკულად ვიყენებთ ჩვენს ფირმაში და კლიენტებს ვაძლევთ აი ამის შესაძლებლობას, რომ აქციების კურსის ანალიზი გააკეთონ უკეთესად ვიდრე აკეთებდნენ ადრე მედიის და სოციალური მედიის გარეშე, ხო?
ვერ გეტყვით, არ ვიცი ახერხებს თუ არა სულხან მეტრეველი ფულის დაგროვებას, მაგრამ თუ იმდენი მოგება ექნა მის ფირმას, რომ ფული დარჩა, ანუ თავისუფალი კაპიტალი გაჩნდა, მას სჭირდება ასევე გონივრული გამოყენება. ალგორითმული ბიზნესმენი არაპირებს ფულის შენახვას, სურს ხელოვნური ინტელექტის შექმნაში მისი ინვესტირება.
მე მინდა მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის შექმნა, ხო? ეს თანხა ავიღოთ და მოვახმაროთ ხელოვნური ინტელექტის შექმნას, რომელიც შემდეგ ჩემს შრომას ჩაანაცვლებს. ანუ იქნება ისეთი ჭკვიანი, ჩემზე გაცილების ჭკვიანი და ჩემს, ანუ რა, მინდა რომ ძალიან ზარმაცი ადამიანი არის ზარმაცი, ხო, იმიტომ იგონებს ამ ყველაფერს, რომ რა შეიძლება ნაკლებად იმუშაოს, ხო, ყოველ წელიწადს უფრო ნაკლები და ნაკლები შრომახობს. ხელოვნური ინტელექტი არის ამ აპოთეოზი, ამ სიზამაცის, იმიტომ რომ საერთოდ აღარაფრის გაკეთება საჭიროა, იმიტომ ისე მუშაობს ჩვენს მაგივრად და გააკეთებს ჩვენს საქმეს, ხო? ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, ის არის ცვილაპარაკეთ ადრე დასასყიში, არის ცოდნა. ჩვენ გვინდა ვიცოთ შევქმნით ხელოვნურ ადამიან, ხელოვნურ ტვინს, მოვახერხებთ ამის გაკეთებას, დიქნებით პატარა და მცირე ღმერთი, იყო ესეთი და ასეთი რაღაცა კითხვებია. და მეც ეს საკითხი მაინტერესა, აი მონაცემებს თუ ავიღებ და ჭკვიანი ალგორითმით გვექნება, შეიქმნება თუ არა რაღაცა ადამიანის მსგავსი, ადამიანზე უფრო ჭკვიანი, მაგრამ ადამიანის მსგავსი ხელოვნური ორგანიზმი. ესეთი ინტერესი მაქვს. ნუ ეს არის ლაპარაკი უკვე ათწლეულებზე. მოხუცი რომ ვიქნები თუ ისოს ლენდე ხას, რაღაცა შეიძლება მივახციოთ ამ ხრი, ხო? ესეთი
იმართულება. თქვენს გოგონასთან ხო არ გაქვთ ხოლმე ამაზე ლაპარაკი?
ჩემი გოგონა ძალიან აქტიური ნაწილი არის, თვითონაც არის ისეს კარგად, რომ თვით ძალიან აქტიური ნაწილი არის ამ ხელოვნური ინტელექტის განვითარების, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტზე ვლაპარაკობ ლექციაზეც, ხო? აი რა არის ხელოვნური ინტელექტი და ხელოვნური ინტელექტის შექმნაზე უკვე ლაპარაკი დაიწყო 19 საუკუნეში, ანუ ალგორითმების შექმნაზე. მე 20 საუკუნის დასაწყისში და ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი ადამიანი არის თურინგი, რომელმაც უკვე აი სერიოზულად დაიწყო ხელოვნური ინტელექტზე ფიქრი, ცნობილი მათემატიკოსი, რომელიც ის ამბობენ, რომ აი მან დაამარცა ჰიტლერი, ხო? იმიტომ რომ ეს კოდი გაშიფრა და ესე შემდეგ. და ის სერიოზულად ჩაუფიქრა ამ საკითხს, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და მან თქვა, რომ ხელოვნური ინტელექტი მაშინ არის ჭკვიანი, როდესაც აი ადამიანი ელაპარაკება მას და ადამიანი ვერ გამოიცნობს ნამდვილ ადამიანს ელაპარაკება თუ ხელოვნური ინტელექტს. ხო? და ეს არის ტესტ ტურინგის წესი ამას.
როგორ უნდა ჩატარდეს ეს ტესტირება? როგორ გამოიცადოს ხელოვნური ინტელექტის მქონე, ასე ვთქვათ, არსება, როგორ გაირკვეს, რამდენად ჭკვიანია ის? ლიტერატურის მოყვარულმა სულხან მეტრეველმა მარსელ პრუსს მიმართა.
მარსელ პრუსს აქვს კითხვარი. ესეთი კითხვარი თავის შეცნობის და მეგობრების შეცნობის ძალიან საინტერესო კითხვარია, კითხვებს ხომს. და აი ამ კითხვის პასუხს რომ გასცემთ, მე ამ კითხების მიხედვით შეგიძლია თქვათ რანაირი ადამიანი ხართ თქვენ, ხო? მაგრამ მე დავფიქრდი რა, ამის გამოყენება შეიძლება, რომ მოდი ეს კითხვები დავუსვათ ხელოვნურ ინტელექტს და დავუსვათ ადამიანს. და ნახოთ გამოვიცნოთ თუ არა ვინ ველაპარაკ ვინ ქცემს პასუხს ხელოვნურ ინტელექტს ადამიანს. 2013 წელს რომ დავიწყე ამ ლექციების კითხვა დიდ მონაცემებზე, ამბობდნენ მაშინ ესეთი კონსენსუსი იყო მეცნიერების, რომ ხელოვნური ინტელექტი ისევე ჭკვიანია როგორც 6 წლის ბავშვი. ეს 6 წლის ბავშვი და მე იყო დაახლოებით მაგასაკში. დაახლოებით მაგასაკში და ვთქვი რომ მოდი ამ მასეთში რამდენიმე 10 კითხვა თუ რაღაცა დაახლოებით ამოვიღე რამდენიმე კითხვა. მოდი ხა ამას ვკითხავ მერის, ხო? ამას ვკითხავ მერის. მე ამას ავიღებ და ვკითხავ ხელოვნურ ინტელექტს და ამ პასუხებს ვაჩვენებ სტუდენტებს და სტუდენტებმა უნდა გამოიცნონ რომელია მერი და რომელია ის ხელოვნური ინტელექტი. და შემდეგ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ყოველ წელიწადს თუ გავიმეორებთ ამ პროცესს, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მერი როგორ ვითარდება, ხო? ან როგორ იცვლება პასუხები კითხვაზე და ხელოვნური ინტელექტი როგორ ვითარდება. ანუ იზრდება თუ არა, ის ის ხო იცვლება ალგორითმს, ხო ვავითარებთ ჩვენ ყოველ წელიწადს, უკეთესი უნდა გახდეს, ხო? წესი. და აი ვნახოთ რანაირად შეიძლება ამ პროგრესის ნახოთ რა დონეზე არის ხელოვნური ინტელექტი 2013 წლიდან რა დონეზე. ასე რომ მე არის ძალიან აქტუალ, ძალიან ისეთი აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, თუმცა ცოტა ბოროტად გამოყენებული, იმიტომ რომ არის ის რატომ ვსვამ ამ კითხვებს ახლა. ჯერჯერობით ადრე არის ხელოვნური ინტელექტზე ლაპარაკი მასთან, იმიტომ რომ ეს რთული ამბავია. მაგრამ როცა იქნება ვაჩვენებ ამ მის პასუხებს და აი გავაანალიზებ. დაახლოებით ალბათ 14 წელს რო იქნება, მაშინ უკვე შეიძლება ცოტა მათემატიკა რომ იცის და ეს შემდეგ კარგად არითმეტიკას რო გავსწრებით, ანუ ცოტა ალგებრას და ეს შემდეგ უკვე შეიძლება აქ ხელოვნური ინტელექტი უფრო აქტიურად მერის ჩათვა. მანამდე ბავშვობას გავრთულებ და არის საჭირო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს. შენ უცხოეთში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მე ვესაუბრები სულხან მეტრეველს. ციურიხში, შვეიცარიაში ცხოვრობ კლევარს, ჟურნალისტ, ბიზნესმენს. ჟურნალისტი, რომელიც ცდილობს ყველაზე თანამედროვე კვლევითი მეთოდებით ჩაწუდეს მედიის ფენომენს და რომელმაც როცა ჟურნალისტიკა ისწავლა საგაზეთო პრესის მიმართულებას დაეუფლა, გაზეთს, როგორც ასეთს, ქაღალდზე დაბეჭდილს არ კითხულობს. სულხან მეტრეველი ცხოვრობს ქალაქში, სადაც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ნოე ციურიხერცაითუნგი გამოდის, თუმცა მისი წაკითხვა ინტერნეტში შეიძლება. გაზეთებს, ასევე შვეიცარიაში გამომავალ ტაგეს ანცაიგერს, რომლებსაც აქებს სულხან მეტრეველი, ასაკოვანი მკითხველი ჰყავთ. ისინი ახალ თაობას კარგავენ, როგორც მკითხველებს. მათი რიცხვი მცირდება. ახალგაზრდები უფრო ახალ გაზეთს კითხულობენ, როგორიცაა შვეიცარიაში 20 მინუტენ 20 წუთი უფასო გაზეთი.
მაგრამ ჩემთან ლექციებზე აკცენტი არის, მე ვამბობ, რომ 20 წუთია, ხო, 20 წუთი დაგნება, 20 მინუტი სათაური არ ეთაგნება, ამის კითხვა არ შეიძლება. თუ გიგე რომ ჩემთან ლექციებზე წაიკითხო, უნდა წაიკითხო ანახა ნოეცი ფერცაიტუნი, არ უნდა წაიკითხო დაგესანსაიგე.
სოდიში და ეს ლექციაზე გაზეთების კითხვით ბევრი ახომე დაკავებული.
ლექციაზე ის ციფრულა, ანუ ჩვენ განვიხილავთ, როგორ აი რა გამოქვეყნდა, როგორ გამოქვეყნდა, რომ როგორ მე ეს თეორია, ძალიან ძიმე თეორია, დიდ მონაცემთა ანალიზი ჩავშოთ პრაქტიკულად, აი პრაქტიკულად რა ხდება. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდამ გაიგოს რატომ ჭირდება ეს თეორია, რომელიც არის ძალიან აბსტრაქტული, რანაირად უნდა გამოიყენოს იგი ყოველდღიურობში. ხოლო მაშინ შეიძლება ახალგაზრდა ჩაერთოს აი ამ პროცესში, სწავლის პროცესში უფრო აქტიურად. ამიტომ აი ვიღებ და ვამბობ, რომ აი ეს მოხდა, ხო, დღეს აი ეს ამბავი მოხდა, როგორ მოხდება ამის მონაცემებში გადასვლა, როგორ გავაკეთებთ ამის ანალიზს. 20 მინუტების ანალიზი შეიძლება, რა თქმა უნდა, და საინტერესოც არის. მაგრამ მე მინდა, რომ 20 მინუტეს ისედაც კითხულობენ. მე მინდა, რომ ისინი გადავიდნენ უფრო აი ხარისხობრივად სხვანაირ პრესაზე. უფრო რთულ წინადადებებს, უფრო რთულ აი ფიქრონ რას კითხულობენ, ხო? წვალება ნორეციური ხელსაითობის კითხვა, იმიტომ რომ ისეთი ჩახლა განსაკუთრებით გერმანული ეხა ისეთი ჩახლა რთული ენაა, კარგად თუ წერ, ხო? ამ უკვე რთული არის აღქმა ამისი. ფიქრი უნდა ტრენი უნდა
ტრენის განძრევა უნდა
ქვია ტრენის განძრევა 20 მინუტში ეს არ არის ერთი პატარა წინადადება დამთავრდა რაღაცა ხუთ წინადადებიანი სიახლეები ახალი ამბები და ამით თავდება ხო ამიტომ აი ამაზე გადაყანას ვცდილობ და რაც რთული არის რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს რთული არის ამიტომ ჩვენ მიჩვეულებართ ამ სტრაფ ინფორმაციას ამ უცბად რაღაცა წავიკითხეთ, აი სათაური წავიკითხეთ და დამთავრდა, ხო? მეტი არ გვაინტერესებს ჩვენ. ამის მიღმა რა არის? ანალიზი აღარ გვინდა, იმიტომ რომ უკვე ფიქრობ ტვინის განზრევა უნდა როგორ თქვენ, ხო? აღარ გვინდა დაგლილები ვართ. გვეჩვენია ინსტაგრამი რა ამაზე სურათი.
სულხან მეტრეველმა აღსენა, თუ ყურადღებით უსმენდით, მონაცემები, მათი ანალიზი. რაც მისი საგანია, მისი სფეროა, რასაც ასწავლის უნივერსიტეტში. რატომ გახდა საჭირო დიდი მონაცემების გამოცალკევება სფეროთ? მონაცემი ხომ მონაცემია.
თავარი პრობლემა დიდ მონაცემებს რატომ არის ის სხვანაირად? აბსოლუტურად სწორად ამბობთ, რომ მონაცემი ხომ მონაცემია. სტატისტიკურად ერთ და იგივეა პრინციპში, არანაირი განსხვავება არ არის, მაგრამ იმისთვის, რომ ამ მონაცემებს პატარა მონაცემების ანალიზი გავაკეთოს კომპიუტერზე, რომელიც ახლა ჩვენ წინ დგას, აბსოლუტურად საკმარისია, ხო? ამასე დავაწვევი რაღაცა ილაც და თუ ვიცი რა ილაც უნდა დავაწვე, ამ დამთავრდება ეს ძუძე ნაკლები. დიდ მონაცემთა ანალიზის პრობლემა არის ის, რომ მას შეიძლება სტრუქტურის შექმნა უნდა, მას უნდა სერვერებზე განთავსება, მას უნდა მე მიწვდომა ამ სერვერებზე, ეს კომპიუტერი არ არის საკმარისი ამისთვის. ანუ ეს ცოდნა, ეს სტატისტიკური ცოდნა, რომელიც მაქვს, როგორ გამოვიყენო, როგორ მივიყვანო ეს დიდი მონაცემები იმ დონემდე, რომ შემდეგ ის სტატისტიკური ცოდნა გამოვიყენო და გავიგო რა არის ამ დიდ მონაცემებში. და დიდ მონაცემების უპირატესობა მცირე მონაცემებთან ის არის, რომ ოდესაც მეცნიერის პრობლემა ის არის, რომ მეცნიერი არასდროს არ არის დარწმუნებული საკუთარ თავში. მეცნიერი აი ხალხი არის, ვინც არის დარწმუნებული, რომ გეტყვით, რომ ლიბერალიზმი არის ცუდი და დამთავრდა. აი მე ასრანს მე ვერ გეტყვით, რომ კონსერვატიზმი არის ცუდი და მე ეს ვიცი 100%-იანი, აი დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ შეუძლებელია მეცნიერი ამაში
იყოს დარწმუნებული. ეჭვია, ხშიგნით რაღაცა ეჭვია.
ყოველთვის არის პროცენტული ეჭვი, რომ რასაც ვამბობ, აი ეს შეიძლება იყოს არასწორი, ეს შეიძლება იყოს კი არასწორი, კი არა, ეს იყოს შემთხვევითი. შემთხვევითი მონაცემებზე დაყნო, ხო შეიძლება. მე მეცნიერება ასე ვითარდება, ხო, მეცნიერება ასე ვითარდება, რა, რაც 920 ვიცოდით, იმ დონეზე არა ვარ, ეს ყველაფერი შეიცვა. ხო, დღეს სხვანაირად არის ყველაფერი, ვიდრე ეს არის რაღაცები, რაც ჯერჯერობით არ შეცვლა, მაგალითად აინშტაინი იყო გენიალური ადამიანი. რომლის ფორმულებიც ისევ არის აქტუალური, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია, ხო? და ესეც საკითხავია რომდენი იქნება. ანუ ფიზიკაც ძალიან ვითარდება ამ ხრით. მაგრამ არის რამდენიმე გენერალური რაც შეიძლება დანარჩენი ყველაფერი იცვლება, დინამიკურია მეცნიერება. ამიტომ ყოველთვის არის ეჭვი, რომ აი მე რასაც ვამ კი მე მომწონს ლიბერალიზმი, მაგრამ არის ნამდვილად იქნება რამე უკეთესია. ასეთი რაღაცა ყოველთვის არსებობს და მე მეცნიერის ამოცანა არის რომ აი ეს ეჭვის დონე შევამციროთ. რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შეცდომის შესაძლებლობა იმაში, რასაც ვამბობ, ხო? მონაცემთა ანალიზი. პატარა მონაცემებში ეჭვის დონის შემცირება შეიძლება მაქსიმუმ 98%-ამდე, ან 1% ყოველთვის რჩება, რომ რაღაცას ვამბობ შეცდომა, რასაც ვამბობ შეცდომა. ანუ მაქსიმალურად ეს არის. დიდ მონაცემთა ანალიზის ამ 99%-ის კიდევ გაზრდა შეიძლება. ანუ შეიძლება უფრო დავაპატარაო იმის ალბათობა, რომ რაღაცა მეშლება. მეცნიერულ თვალსაზრისით აი ღმერთი რა არის, ბატონო, ღმერთი არის მე რელიგიაშიც კი ისეთი რაღაცა, რაც არის ყოვლისშემძლე ომნიპოტენტური, ანუ ყველაფერი იცის, ხო? ანუ რატომ იცის ღმერთი ყველაფერი? იმიტომ რომ მას აქვს მეცნიერულად ყველა ცვლადი, მან იცის ყველა ცვლადი მეცნიერულად. ანუ 100%-იანი ცოდნა აქვს მას, ხო? ადამიანი ამისკენ მიილტვის, ადამიანი მიილტვის, რომ კონდეს 100%-იანი ცოდნა ყველა ცვლადი თუ ვიცით ჩვენ, აი ამ მოცემულ მომენტში, სამყაროში ყველა ცვლადი თუ ვიცით, ჩვენ შეგვიძლია მომავლის 100%-იანი წინასწარმეტყველო. პრობლემა ის არის მეცნიერულად, რომ არ ვიცით ყველა ცვლადი. ნუ გვინდა რომ გავიგოთ. დიდი მონაცემები უფრო მეტ ცვლას გვაძლევს ვიდრე პატარა მონაცემები, უფრო მეტ ცოდნას გვაძლევს ამ თვალსაზრისით. აი ეს არის სხვა.
ციურიხის უნივერსიტეტში სწავლება პანდემიის პერიოდში მიმდინარეობდა არაუშუალოდ აუდიტორიაში, სადაც პირადი კონტაქტია ლექტორსა და სტუდენტებს შორის, არამედ ონლაინ ან ვიდეო ლექციების საშუალებით. ამით ეს უნივერსიტეტი სხვებისაგან არ გამოირჩეოდა. კორონავირუსმა სამყარო შეცვალა სულ მცირე იმ ხრივ, რომ უამრავი შეხვედრა, დიალოგი, კონფერენცია და სამიტი ეწყობოდა ვიდეო ხიდების გზით. სულხან მეტრევალს, რომელმაც აბსოლუტური თავისუფლება მისცა სტუდენტებს, როცა სურდათ და სადაც სურდათ მოესმინათ ჩაწერილი ლექცია, უკვე აქვს ამის შედეგიც. კერძოდ ის, რომ სტუდენტებმა სათანადოდ ვერ აითვისეს საგანი.
კი, ახლა მე რო მართალითაც ძალიან დიდი იმედი მქონდა, მე ვარ ესეთი აი ადამიანი, რომელსაც აგან დიგიტალიზაციის, ხო, ციფრული მომავლის სამს ჯერ კიდევ ვიყო, კი, სამს, რომ ეს არის მომავალი, აი გეუბნებიათ გაზეთი რა საჭირო რომ ბეჭდავ, საჭირო იყოს ციფრული, ამით ჩვენ უნებასაც გაუფრთხილდებით და გაცილებით იოლი იქნება ჟურნალისტის საქმიანობაც, ჩემი აზრით. COVID-მა რაც გააკეთა, არის აბსოლუტური დიგიტალიზაცია. ციურიხის უნივერსიტეტი და შვეიცარიის უნივერსიტეტი აბსოლუტური დიგიტალიზაციაზეა გადავიდნენ დაბად 20-30 წელიწადში. და COVID-მა გვაიზურა გავუკეთებინა ეს სამთვეში, პრინციპში. ესეთი რაღაცა მოხდა და მე გადავწყვიტე, რომ იცით რა, მოდი მივცეთ სტუდენტებს აბსოლუტური თავისუფლება. როცა უნდა მოისმინონ ეს ლექცია, როცა უნდა რამდენხანსაც უნდა მოისმინონ ეს ლექცია, როცა უნდა წაეკითხონ რაც დასაკითხია. კითხვების დასმა თუ უნდა დაგვისვან ეს კითხვები და ჩვენ გავცემთ მე ონლაინ რეჟიმში პასუხს. ანუ აბსოლუტური თავისუფლება მე ეს ძალიან მომეწონებოდა როგორც სტუდენტს, ხო? მაგრამ აი შემდეგ შედეგები გუშინ გავასწორე შედეგები იმის გამოსვლის, საბოლოო გამოსვლის შედეგები. იყო ყველაზე ცუდი, უკვე 2013 წლიდან ვასწავლე, კითხულობ ამ ლექციას, ყველაზე ცუდი აი ამ ბოლო 7-8 წელიწადში. ეს რის შედეგი, იმიტომ რომ სტუდენტები უფრო ცუდები კი არ არიან, ან უფრო ნაკლებად განათლებულები კი არიან, ანუ მათ ჰქონდათ უფრო ნაკლები მოტივაცია ესწავლა და უყურებინათ იმ ვიდეოებისთვის. ამან დამანახა ის ლიმიტი, რაც აქვს დიგიტალიზაციას ჯერჯერობით, ხო? ანუ გათვლა ჩემი შეცდომას არის, ანუ გათვლა იყო, რომ სტუდენტს ექნებოდა თვით მოტივაცია იმისთვის, რომ ესწავლა, მაგრამ ეს ასე არ არის. ანუ ის, რომ აი სისტემა, სტრუქტურა აიძულებს, რომ აი მოდი და ეს არის, წაიკითხე და წადი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლების მისაღებად. შეიძლება თუ არა ამის ციფრულად გაკეთება შეიძლება. ანუ ეს ასპექტი, იძულების ასპექტი უნდა დარჩეს. ბავშვთანაც არის ეს, ხო? ბავშვი რა უნდა, ბავშვი და თამაში. თუ მიუშვით ბავშვი ჩვენ ითამაშებს და დამთავრდება, ხო? ამიტომ მას ვაიძულებთ რომ რაღაც ისწავლოს. მე არ რუდოლფ შტაინერი, რომელიც გეუბნება რომ ან მონტესორი, რომელიც გეუბნება რომ აი უფრო თავისუფლება მიეცი. ამ ბავშვს, ხო, მაგრამ არის რაღაცა ლიმიტები არის, ეხლა სადამდე სტუდენტი უკვე უნდა იყოს თვითპასუხი, მას პასუხისგებლობა უნდა ჰქონდეს, რომ აი იცი რა, უკვე ჩემი ამოცანა რომ ცოდნა შევიძინო. მაგრამ ესე არ არის, ეხლა ბავშვობის დრო გაიზარდა, ბავშვი რომ 14 წლის მერე რომის იმპერიაში ბავშვი აღარ იყო და ოჯახს ქმნიდა, დღეს უკვე ეს 14 წელი არის ალბათ 28 და 30 წელი. ამიტომ იქაც უნდა ამას ამ ყველაფერს ყურადღების მიქცევა 21 წლის 22 წლის ახალგაზრდაზე. ესეთი რაღაცა გამოშტა COVID-მა განათლების სისტემაში ესე გამოაჩინა. ჩემი ესეთი პირადი გამოცდილება შეიძლება სხვა ლექტორებს და პროფესორებს დავიანთი გამოცდილება აქვთ.
თუხა მეტრეველმა დაარსა მამის თეიმურაზ მეტრეველის ფონდი, რომელიც ჯერ მოკლევადიან პროექტებს ახორციელებდა, მოგვიანებით უფრო ხანგრძლივსაც, როგორც იყო ქართული კულტურა, რითაც გარკვეულად ხარკს უხდის მამის თეიმურაზ მეტრეველის ხსოვნას. თუხან მეტრეველი გაცილებით დაფასებულია აკადემიურად უცხოეთში, ევროპაში, შვეიცარიაში, ვიდრე საქართველოში. გარკვეული სინანულით ამბობს, რომ არავითარი ინტერესი არ არის საქართველოში მისი აკადემიური საქმიანობის მიმართ. ალგორითმული ბიზნესი კი საქართველოში შეუძლებელია.
მე ქართველი ადამიანი ვარ, მე რაც არ უნდა ვთქვა საქართველოს, თუ ფიქრობ რომ შემიძლია დავეხმარო რომ ვითხრათ ომში წადიო, არ გამოდგები ალბათ, ორ წუთში მომკლავენ. მაგრამ კი ბატონო მეთქი ვიტყვი, არ არის საქართველოს მოქალაქე ვარ მე და არ ვაპირებ ამის დათმობას, განსაკუთრებით ის რაშიც შეიძლება გამოვადგე ქვეყანას აუცილებლად ჩემთვის ეს არის მთავარი. ანუ ეს ფონდის აქტივობა საერთოდ არ უშლისხებს ამ აკადემიკურ ხარეს, ამის უბრალოდ იქ ნულ ინტერესს ხედავ საქართველოს მხრიდან და აქ ხედავ ძალიან დიდ მოტივაციას შვეიცარიის მხრიდან, რომ ეს გავაგრძელო, რასაც ვაკეთე. თვითონ ბიზნესზე გეუბნებით, რომ აი ბიზნეს ახლა რანაირად ესეთი ეს საფინანსო ბაზარი საქართველოს საფონდო ბირჟაზე მაგალითად ბოლო 3 თვეა როგორც ვიცი, არც ერთი ტრანზაქცია 1 დოლარის ტრანზაქციას არ გახორციელებს. ეს არის სასაცილო რაღაცა, რომ საფონდო ბირჟა არსებობს და 1 დოლარის ტრანზაქცია არ გახორციელებს. უმ მინიმუმ 2 თვეა. მე ახლა ამ თვეს ამოხდა აღარ ვიცი. აკადემიური სულ სხვა არის. მაგრამ ფონდი სულ სხვა რაღაცაა. ესა როგორც თქვით, ეს ხარკი არის მამაჩემისადმი ერთი მხრივ და მეორე ეს არის ის სწავლება, რასაც მამაჩემთან ხედავდი, ხო? ეს ხარისხობრივად, აი მაგალითად საქართველოს ხარისხობრივად მაგარი პრესა არის ძალიან იშვიათი, აი რამდენი მაგალითია რა და რადიო თავისუფლება და რა ვიცი, მეტი არც არის რა, ნეტ გაზეთი შეიძლება რაღაცნაირად ცდილობს და იდეა იყო რომ აი ეს ინტელექტუალები რაც არსებობ ორნაირი იდეა მოვიწვიოთ ეს ხალხი და დაწერონ მათ იმ თემებზე რა თემებს არ არის პოპულარული საქართველოს და პლუს მე მინდოდა ახალგაზრდა ამაში საერთოდ აბსოლუტურად წარუმატებელი გამოდექი და ამიტომ ჩვენ შევაჩერეთ ეს პროექტი ჯერჯერობით და მაქვს კულტურის ჰაბის პროექტი სადაც ახალგაზრდები იქნებიან და ძველი თაობა ვინც ეხაცებს ჩვენთვის ჩაუტარებს მასტერკლასებს ახალგაზრდებს. ეს არის იდეა, ესეთ რაღაც რომ აღმოვაჩინოთ ახალგაზრდა, აი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტიდან მოუყვანოთ ახალგაზრდები და ვასწავლოთ მას და ჩემი რას ვიზე ღრმა ანალიზი. ამ ჩვენ სტატიებს თუ ნახავთ, თუ გამოგვივიდა სტატია, ყველა სტატია არ გამოგდის წარმატებული, თუ გამოგვივიდა სტატია, ეს არის ძალიან დიდი სტატია და ძალიან ეს დეტალური ანალიზი რაღაცა თემის. ეს არის რომ მოსაწყენი უნდა გახდეს. იდეა არის ეს, რომ აი ადამიანმა 20 წუთი, 9 საათი, 40 წუთი იკითხოს, დრო დაუთმოს ამას და რაღაც თემა აითვისოს. ეს არის იდეა, ხო? აი მივიცეთ მას საშუალება, რომ წაიკითხოს და იდეა არის თორე, ეს იდეა რაც მას უნდა, ხო? იდეა რომ იყოს ხარისხობრივად მაღალი პრესა, ანალიზის უნარის მქონე პრესა და თვითონაც ისეთი იყოს უახალგაზრდები ყავდა გარშემო, ახალგაზრდაობა 20-25 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც სხვაგან არ მუშაობდნენ, ხო? აღმოაჩენდა ხოლმე ის. და იგივეს გაკეთება, იგივე აი იდეის გაცოცხლება და გაგრძელება არის.
რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. სულხან მეტრეველი ციურიხში, შვეიცარიაში ცხოვრობს თავის გოგონასა და მეუღლესთან ერთად. ჟურნალისტია, ციურიხის უნივერსიტეტის დოცენტი. მისი სფერო დიდი მონაცემების ანალიზია. თავის სადოქტორო ნაშრომის კონცეფციაზე დაფუძნებით ამუშავებს საფინანსო ფირმას. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ გადაცემებს შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.ge. პოდკასტები შეგიძლიათ მოისმინოთ პოდკასტების თქვენთვის ნაცნობ პლატფორმებზე. ნახვამდის.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.